De sao de mietretra nareo rehefa hitoritena azy vao nanao costara sy anona fa zaho koa manokana ampahafantarako anareo fa tia manao ohatra zao raha ny tena izy fa tsy manana betsaka fotsiny ahako de ty raha ity de tsy ataovako matetika le izy amin'izay tsy arakareo hoe iariny ihany ny ananany a fantatrareo zany raha ohatra ka mba tia hividy anahako nareo de a 21 avril ny anniversairako efa lasa amin'ny heritona indray nareo manana chance vazivazy zany rehetrarehetra zany a iresaka tsika androany zavatra mahafinaritra satria fihazakazahanao amin'ny tompo no resantsika androany ary mino fa iteny a amintsika tsiraray avy ny tompo raha omena titre angamba ny toriteny androany de hoe miazakazaka ho an'ny taranaka manaraka. Mamiaraka mamerina hoe tsika zavatra tiako apetraka de ny aty amboalohany a tiako mariana aty amboalohany de ny fomba fihazakazahako an'io de afaka mamaritra ny azakazaky ny taranaka ny fomba hiazakazahan'ny taranaka manaraka anahako ny taranaka ho avy. Averiko indray ny fomba fihazakazako na ny fihazakazaka ao androany amin'izao fahavelomana ao izao ny tiako tenenina amin'leo androany dia afaka mamaritra ny fomba hiazakazahan'ny taranaka mandimby anasy anao rehefa avy eo. Mazava ho azy Andriamanitra afaka manao mamelona fifoazam-panahy amin'izay taranaka tiany amelomana an'izany fanefany tiako tsarontsika tsiraray avy androany fa adidiko a adidinao a ny manao tsara ny hazakazaka zay hiazakazahanao a eto ambonin'ny tany. Tiako ho averintsika amin'ny namantsika tsiraray avy hoe mihazakazaka ny anao ety ambonin'ny tany hoe tenenao an'izay kely hoe izy azafady misy hazakazaka nomanin'Andriamanitra ho anao hoe eto ambonin'ny tany zay mihitsy zahako mieritreritra hoe tsy misy hafaliana tsara indrindra sy hafaliana tena feno indrindra mihoatra n'ilay hoe mitaranaka ho arinako manaraka an'Andriamanitra. Sa tsy zany ho an'izay manana taranaka eto manana zanaka tsy zany ve ny fifalihantsika indrindra lehibe indrindra mihoatra lavitra n'ilay hoe eny e tsara ihany koa aloha le mananjanaka hoe miliardera fa mihoatra lavitra noho izay raha ohatra ka tsy manana an'Andriamanitra izy mihoatra lavitra noho izay le hoe manana an'Andriamanitra ny taranaka manaraka mandimby atsika de ataoko rehefa miresaka an'ilay hoe taranaka de aza mieritreritra an'ilay hoe zanako zasa mirery fa lay indray mihira ao arianatsika tsy haiko na azotsika le hoe indray mihira génération ao arianatsika izany zay no tiako resahno anatin'izay na hoe ny taranaka ao ambadikitsika ao arianatsika. Mazava ho azy ihany koa a misy zavatra mazava ho azy maromaro resahako eto mazava ho azy a fa ny hazakazaka rehetra ataotsika de ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra zay aloha tiako azotsika daholo zay satria misy fiatraikany any amin'ilay zavatra ho resahako any arindrinany ny fahazahoantsika an'izay ie ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fihazakazahantsika fa ao anatina fiarahamonina isika amaritina communauté isika ary eo anatin'izay a misy olona miandrandra misy olona mijery antsika de indrindra fa reo taranaka taoarianatsika. Za zao mino manokana fa tamin'ny andro ny nahalasany Billy Graham misy mahafantatra ny Billy Graham ve tsika mba hatsangano any tanan'izay mahafantatra ny Billy Graham ie efa atsasany afaka resahako zany le izy tamin'ny andro nafatesany Billy Graham 5 amby 9 taona tokony hoe 100 taona teo eo a ny Billy Graham maty tamin'ity taona ity de betsaka nataoko hoe amina hatramina olona zay tsy mpino arany no niteny zavatra tsara ary niteny hoe sofianatra i Billy Graham niteny hoe navita tsara ny fihazakazahany a i Billy Graham mety azoko convertisena kely amina situation contexte malagasy le izy hoe tamin'ny andro nahafatesan'ny pasteur Jules Randrenjoary zao a de betsaka ny teto Madagasikara no taitra kely mihitsy ny ampony hoe ay za koa rangah te mba hahavita tsara ohatra ny indrangah iny, za koa te hanao te hiazakazaka tahaka ny fihazakazahany. Za manokana dia nanana an'izany tamin'ny fotoana nahenoko hoe lasa izy a, de ozy izy hoe ten'Andriamanitra ampioako fa za koa te hiazakazaka ohatra ny indrangah iny hoe nylaza nitory ny filazantsara anao naiza naiza nalehany, vavolombelona tsara anao naiza naiza nalehany. Eto mpanomboana ihany koa ako a, dia te hanamafy fa te hampahery antsika nefa ny tompo anatin'izay rehetrarehetra. Mety mieritreritrantsika hoe fihazakazahana dia tena fanampy be zany, fihazakazahana dia na ahoana indray ary zany, tena zahako tena ohatra ny tsy afaka mihitsy raha amin'izay resaka izay a, zahako ary ny mpanatrika fotsiny ako ny alahady fa te hampahery antsika ako androany hoe ny tenin'Andriamanitra ho anao androany dia inoko fa hampahery anao, inoko koa fa anome fanambo anao, ary inoko koa fa anosika anao, anetsika anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Mino fa hiavaotsika mivoaka veto, tena rafraîchintsika mivoaka veto a, satria nomen'Andriamanitra fanambo nefa nomen'Andriamanitra fampahirezana ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia tiako apetraka dia ny ety amboalohany hoe avelao ny fanemasina androany ianao izay tiany atao ao anatin'ny foko, ao anatin'ny fony tsiraray avy, ao anatin'ny fontsika. Amen. Ataontsika hivavaka kely mihitsy hoe fanemasinao, misokatra ao anao ny fonay androany, atao izay tianao atao. Aok'Andriamanitra tsy andray ny teny ho an'ny tsy ho raisin'ny tsy avelan'ny hafa andalo, ave tsy avelan'ny tsiraray avy andalo izao teny izao, fa tena ho raisiny ho anazy manokana, ho raisiko anah manokana izay miteny voalohany. Dia andray an'izany ako, dia tena hiazakazaka hiatsara kokoa Andriamanitra ao aminao. Ny anaran'i Jesosy. Nao tsika maky ny tenin'Andriamanitra izay tena anisan'ny tiako foana angambany, voatsikaritrantsika hoe rehefa mitory teny ako dia mamaky an'ity andinin-tsoratra masina ity foana na mahavoateny an'ity. Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Anamafisako an'ilay zavatra nyresahako teo hoe ampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, hanome fanamby antsika, hanosika antsika, hanesika antsika. Inona ny voasoratra ao mety lanin'ny sasantsenjery? Izay rehetra soratra nomeny tsindromandrin'Andriamanitra dia asoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Dia inona ny manaraka eo? Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Izay ny anton'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny anton'ny soratra masina. Izay ny asan'ny soratra masina amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mampianatra izy, mandresy lahatra antsika izy, manitsy antsika ny tenin'Andriamanitra, mitaiza antsika amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia inona ny tanjony eo ambadika izay? Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Tena kely ny akaikinao mba ho tanteraka hoe ianao. Dia ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra hoe ianao. Tiko tsika androany raha ohatra ka hiaino an'ity toroteny ity a, hoe anilika an'ilay izy hoe ho an'le efa ela be tamin'ny fanomponina efa madiva ny andeza ny resaka izany. Fa ho anao mihitsy folo taona ny miakatra, ho anao mihitsy ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Tsy maintsy izy foana taranaka ao aorianao raha tsy hoe efa tonga Jesosy. Dia tsara ho anao ny marehan'izany androany a, ary inoko a fampahery anao a izany. Ndao tsika hamaky Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ao daholo ve tsika zao? Ola ao tsara ve tsika? Ye, mahafinaritra. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehon'ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoriany teny, mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny amin'ny fampianarana rehetra, fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona fampianarana tsy misy klema fa angidihidy sofina izy ka hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily amin'ny anganongano. Fa ianao kosa maonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta amin'ny fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa atolotra sahady ary rehefa akaiky ny andro fialako, efa niady niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Atr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omenin'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izany andro izany. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoana ihany koa. Fa tiako hamafisina kely ilay ery ambony ery hoe efa niady niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, sy ny sisa sy ny sisa. Aizany matetika ahitantsika an'io andinin-tsoratra masina io? Any amin'ny Ferpara, dia aiza koa? Any amin'ny toriteny any amin'ny fandevenana. Fandroana izy a, raha tian'Andriamanitra ho raisintsika, ho fananarana, ho fampianarana ho an'ny tsirairay avy. Eto Paoly dia nitodika tamin'ny Timoty. Timoty a, zanak'i Paoly ao amin'ny Tompo a. Ary nilaza an'izany mihitsy izy hoe Timoty ilay zanako. Dia natsapa izy hoe efa akaiky ny fotoana andehanany a, efa akaiky ny fotoana tena hoe akanesany any amin'ny mandrakizay. Dia nanoratra karazana testament, tsy haiko hoe inona ny filaza testament amin'ny teny malagasy. Ohatrany hoe teny farany sa soratra farany, tsy haiko inona ny testamenta. O testamenta ozy izy ilay vadiko ato, atsy ambadika atsy. Ny olona matetika rehefa manoratra testamenta, fa ino? Tsy fantatro ndre. Rehefa manoratra testamenta ny olona, manoratra an'ilay taratasy farany na hoe soratra farany. Didim-pananana, zay hono, didim-pananana. Rehefa manoratra an'ilay didim-pananana ny olona, fa ny razany ndre ho raisiko amin'ilay hoe testamenta kokoa ilay izy na hoe soratra farany. Dia ny zavatra soratana eo tsy zavatra fahatanitany. Tsy ho soratany ao daholo izay tsy haiko hoe zavatra mety hoe tsy dia tena manan-danja indrindra, fa ny zavatra tena tiany hipetraka ho azon'ny taranaka faramandimby, izay no tena soratany ao anatin'ny testamenta. Dia ny zavatra ny soratan'ny Paoly teto a dia ohatrany hoe nanoratra izy a inspiration na hoe aingam-panahy ho an'ny Timoty a, ahafahan'ny Timoty hiazakazaka tsara. Nresaka izy ny amin'ny azakazaka nataony a, nresaka izy ny amin'ny ady tsara ny finoana nataony a, ary ny tena nambarany teo mba hahatonga an'ilay izy tena hoe ho inspiration, hahatonga an'ilay izy tena hoe ho aingam-panahy ho an'ny Timoty, sady nametraka pression kely izy ho an'ny Timoty. Dia hoy izy hoe nahavita azy tsara izy, nahavita tsara ny ady izay nataony izy, ary nahavita tsara ny hazakazaka izay nataony izy. Dia ny lova napetraky Paoly ho an'ny Timoty manokana dia inona? Aingam-panahy, na hoe fitaoma-panahy, na hoe inspiration ho an'ny Timoty mba hahafahan'ny Timoty hiazakazaka tsara kokoa. Ny fitaoma-panahy na hoe ny aingam-panahy dia lova tsara azoko apetraka ho an'ny taranako, anentanana anazy a, ahafahany mihazakazaka tsara. Misy fanontaniana tokony apetrakatsika amin'ny tenatsika matetika, dia ty fanontaniana ity hoe misehatra ve eo amin'ny fiainako, tiany ny zanako na tiany rahalahiko na ara-nofo io na ara-panahy ho alay tahaka rehefa lasa ahako? Averiko indray, misehatra ve eo amin'ny fiainako, tiany ny zanako na ny rahalahiko na io ara-nofo na ara-panahy alay tahaka rehefa lasa ahako? Mety amin'ny fiteny io a, mety amin'ny finoana io a, mety amin'ny fahatokiana io a, na amin'ny fahitsiana, na mety amin'ny fanambadiana, ny kalitaon'ny fanambadiana izay apetrako ho karazana aingam-panahy ho an'ny taranako. Mbola veriko ihany hoe ilay taranaka resahako eo a, lay taranaka mandimby atsy voatery ho zanako aranofo a fa mety ho ndralahako ao amin'ny ao amin'ny tompo. Tamin'ny taratasiny soratany Paoly voalohany ho an'ny Timoty a, dia napaherin'ny Timoty Paoly hoe aoka ho tonga ohatra izy amin'inona? Amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'inona koa? Amin'ny fitiavana, amin'inona ihany koa? Amin'ny finoana, sy amin'inona? Amin'ny fahadiovana. Zany hoe tao amin'ny taratasy voalohany soratana an'i Paoly ho an'i Timoty a, dia napetrany hoe ireto zavatra reto mba tiako ho apetraka ho anatra, ho apetraka ho ohatra ho an'ny olona izay manaraka anao. Dia tamin'ny taratasy faharoa izay nisoratany ny famaranana anazy, dia mbola naingany indray ny fanahiny Timoty hoe misy ady a nataoko dia vitako tsara ilay izy. Dia amin'ny ady izay ataonao ihany koa a, inoko ary antenaiko fa ho vitanao tsara ilay izy. Misy hazakazaka nataoko dia antenaiko ihany koa ny amin'ny fihazakazahanao a ho vitanao tsara ilay izy. Tejery tantaran'olona anankiray hafa ihany koa ako, hiala kely, hivoaka kely amin'izay tantarany i Paoly sy Timoty izay. Tantarany amin'ny testamenta taloha. Tantarany izy ary raha ohatra ka azonareo eritreretina hoe iza ilay izy. Mba samy miteny kely hoe ay be dia be hono izy miora. Tantarany Elia sy Elisa. Tantarany Elia sy Elisa. Elisa zatovin'ny Elia mpaminany. Raha ny filazan'ny Baiboly azy dia hoe ohatra ny hoe mpanompo miara-nanompo tamin'ny Elia mpaminany a Elisa. Zahako mihina misy zavatra be dia be ny hitany Elisa teo amin'ny fiainan'ny Elia nandritra ny fotoana rehetrarehetra niarahany izy ireo. Nahita karazana fahagagana, nahita karazana fanamby maro isan-karazany. Dia niko ihany koa fa nisy aingam-panahy napetraka Elia, natonga ny Elisa naniry ny anjaran-droan'ny Elia. Tsy haiko na azontsika tsara ilay zavatra tiako atongavana eto, manaraka tsara tsika. Nisy aingam-panahy napetraka Elia, natonga ny Elisa angataka ny anjaran-droa amin'ny fanahiny izy Elia. Donc tsika maka an'ilay tantara kely mba tonga tsika tsy ho very loatra ao anatin'ilay izy. Ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa dia ny andininy voalohany a ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa, toko faharoa dia andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Misy anankiray afaka mamaky ve amintsika izay efa ao? Vakina mafy fotsiny ilay izy raha ohatra ka mety azafady indrindra. Zay efa ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa dia ny andininy faharoa ka hatramin'ny voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Nefa
ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela ka nanao taminy hoe fantatrao va fa anio no angalany Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Aroy izy, eny fantatro ihany koa izany fa mangina ianareo. Aroy Elia taminy, masina ianao ry Elisa mijanona eto fa Jehovah efa naniraka ahy ho any Jeriko. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ka dia tonga tany Jeriko izy ro lahy. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Jeriko nanantona any Elisa ka nanao taminy hoe fantatrao va fa anio no angalany Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Ary izy namaly hoe eny fantatro ihany koa izany fa manginonareo. Ary hoy Elia taminy, masina ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho any Jordana. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ary dia lasa nandeha izy ireo lahy. Ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrify teny lavitra eny. Fa izy ireo lahy kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana. Ary Eli nandray ny kapotiny ka namalona azy, dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano, ka dia nita tamin'ny tany maina izy ireo lahy. Ary noho nefa tafita izy ireo lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao izay ataoko anao, dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarany roa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra ny nangatahinao, kanefa raha mahita ahy misaraka aminao ianao dia ho anao ihany izany, fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandeha sy ny resaka izy ireo lahy, dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy ireo lahy. Ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe, rikiaky eo, eny kalesy ny Israely sy ny mpitaingy soavaliny. Dia tsy nahita azy intsony izy, ary noraisiny ny fitafiny ka notriarin'ny roa. Ary nalainy ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy, dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. Dia noraisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nakapony ny rano. Dia hoy izy, aiza Jehovah Andriamanitry Eli? Eny, Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany, ka dia nahita izy.
Amen. Tena ery amin'ny andininy ambonimbony ery dia nisy fahagagana juste talohany niakarany Eli tany an-danitra, niakatra vela tany an-danitra Eli a, dia mbola nahita fahagagana farany i Elisa. Tamin'ny alalan'iny? Tamin'ny alalan'iny nikapohany Eli ny manteau, ny rano tamin'ny alalan'ny manteau. Ny manteau le kapoty eto voalaza eto. Dia nisaraka roa ny rano a, dia nandeha tany maina ry zareo. Zany hoe mbola alohan'ny nisarahany izy mirahalahy dia mbola nahita zavatra, mbola hoe tena hafa rangany Andriamanitra, tena enjana le Jehovah. Satria alohan'ny andehanan'ity tomboka ity dia mbola naneho fahagagana izy. Dia avy eo taorinan'io rehefa lasa Elia dia nanao tahaka an'izay ihany koa Elisa. Dia inona nitranga? Nisaraka roa ihany koa ny rano. Zany hoe tanatina ora vitsivitsy dia hita ilay hoe génération teo aloha lasa nakany an-danitra, talohan'izay nisy fahagagana. Dia avy eo ny génération taorinan'izay na le taranaka taorina nandimby anazy, nisy fahagagana ihany koa. Tsy tena any amin'ilay fahagagana loatra ny tiako hifantohan'ny saintsika eo anatin'izay rehetrarehetra izay, fa misy teboka vitsivitsy reto a tiako hampahirezana antsika manoloanan'izay zavatra rehetrarehetra izay na tamin'ny tantarany Timotsy Paoly a na ny tantarany Elisa. Misy teboka anakidimy angamba ny reto raha ohatra ka iverena tiako hifantohantsika sy jerentsika kokoa lay amin'ilay hoe miazakazaka ho an'ny taranaka manaraka. Teboka voalohany, zavatra inoko tamin'izy ireo lahy ireo izay kontrasta hoe avy amin'ny testamenta taloha sy avy amin'ny testamenta vaovao, dia samy tena olona tena tian'Andriamanitra sy nafana fo an'Andriamanitra na i Paoly na i Eli. Dia ho antsika ihany koa teboka azontsika ho raisina ao anatin'izay dia hoe mpiavan'Andriamanitra amin'ny hafanam-po. Ianao manokana amin'izao fahavelomanao izao, folo taona ianao no miakatra, mpiavan'Andriamanitra amin'ny hafanam-po. Ary aza miovaova ao anatin'izay. Ie, marina fa mety misy zavatra mety mandalo mifamaofao eo amin'ny fiainantsika. Fa ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fanirintsika te hitombo amin'Andriamanitra tokony hijanona ho constant, tsy hiovaova foana. Amen. Fanamby le izy. Fa zay nefa ny tena sitrapon'Andriamanitra ao antsika hoe na inona fafiny izao rehetrarehetra izao dia isika hijanona irehetra hafana fo itian'Andriamanitra, dia maninona rehefa avy eo? Ny taranaka ao aorianantsika mahita an'izay fanampony izay ampanampo ananantsika izay, izay tsy fiovaovantsika izay. Dia ho izy hoe zaho koa te hanao tahaka ny ray ihany, zaho koa te ho tahaka ny ihany amin'ny fihazakazahako. Zay dia anisan'ny lova azontsika apetraka ho an'ny taranaka mandimby antsika, izay hoe fitiavana an'Andriamanitra ankafanampo sy anatin'izay hoe constant, izay hoe tsy miovaovantsika ao anatin'izay. Teboka manaraka, tazomy ny fitiavanao amonjy ny olona very. Za mieritreritra hoe rehefa manana sy mitondra ny fo ho an'ny olona very isika amin'ny fotoana rehetra, dia izay fitazomantsika an'izay fo izay a manesika antsika hizara ny filazantsara. Tsatsy izany, raha ohatra ka tsy ao anatin'ny conscience antsika ilay hoe maniry tsika ny ahita olona ho vonjena ao amin'Andriamanitra, dia tsisy zavatra hanosika antsika amin'ny fiazakazahantsika mihitsy. Fa raha maniry isika ny ahita olona ho vonjena, dia voavoy ao anatin'izay. Mazava ho azy, ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa no andrandrantsika. Zaho tsy hitehitory hoe karazana lalàna hoe tsy maintsy anao an'izao sao sao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny andrandrantsika, anampy antsika, apatsiahy antsika ny anana an'izay ny fo izany hoe fo tokony ho ananako izany a, tokony ho anananao izany a, ahatonga antsika mbola mifandroy amin'ilay zavatra nylazaiko teo ambony teo hoe anana fo mafana sy anana fandeha tsy miovaova ao amin'ny fanarahantsika sy ny fihazakazahantsika amin'Andriamanitra, ao ho an'Andriamanitra. Ilay fananana fo an'ny olona very dia fitazomantsika an'ilay hiraka lehibe napetraka Andriamanitra ho anaso anao. Misy amintsika mahay mitory, misy amintsika mahay manao mpianatra. Zay ilay hiraka lehibe hoe mandehana toroy ny filazantsara amin'ny firenena rehetra, manao vabadisa azy, ataovy mpianatra ihany koa ny firenena rehetra. Izay koa voalaza ao anatin'izay hiraka lehibe izay. Ny sasany amintsika mahay mitory. Zaho zao mahita ny Tito izao tena anisan'ny tena manana an'izay fanomezam-pahasoavana izay mihitsy izy hoe mahay mitsarika ny olona ho any amin'Andriamanitra. Ny sasany amintsika indray nefany a mahay manao mpianatra. Mety hoe tsy voalavoalazako tao anatin'izay rehetrarehetra zay, fa mety betsaka amintsika ihany koa ny hoe mahay an'izay hoe mitory izay. Fa ny sasany amintsika indray nefany a le mahay manao mpianatra, le manao mpianatra no haina. Zay hainao ataovy mafy, zay hainao ataovy tsara ao anatin'izay rehetrarehetra izay, satria tsika fianakaviana anakiray dia mifameno izay anjara asa izay ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa ny zava-dehibe eto dia ilay hoe samy na ilay mahay manao mpianatra na ilay mahay mitory dia samy manana fo ahazo ny olona very ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zaho koa mino fa anisan'ny inspiration zany lesany resahako kely an'ny Billy Graham teo. Billy Graham nitory tamina olona mihoatra ny 250 million nandritra ny fiainany, ny androm-piainany. Tsy havitan'izany zahako, tsy havitan'izany ianao. Mety anankiray amintsika, mety havitan'izany, tsy haiko, araka ny fiantsoan'ny tompo. Fa tsy nisa eto ny zava-dehibe, fa ilay fo mangetaheta ahita mpanota ho vonjen'Andriamanitra. Mila mitazona an'izany fo izany tsika. Revo mitazona an'izay tsika, ary mankatoha an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay hoe mitory ny filazantsara, dia izay fankatoavantsika izay ho raisiny taranaka teoriana dia hanao an'izay ihany koa izy. Inona mitranga rehefa tsy manao an'izany tsika? Izay taranaka velona amin'izao fotoana izao, izay taranaka aktif amin'izao fotoana izao, rehefa tsy manao an'izany tsika dia aza madatena ny taranaka ao aorianantsika hanao an'izany. Fa raha manao an'izany tsika dia miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mino ahako fa voamaika irehetra mafana kokoa ny taranaka manaraka ao a, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny amin'ny fananana fo ho an'ny olona very a ho vonjen'Andriamanitra. Amen. Mino fa anana an'izany tsika. Amen. Anana an'izany zasanao, manana an'izany tsika, nampitsahivina fotsiny tsika androany. Fa mino fa efa manana an'izany fiangonana TCC eto Talatamaty, sa tsy izany? Ho an'izay tsy manana zavatra azonao raisina ho anao manokana izany. Teboka fahatelo anakiroa sisa aorianany ity. Avy amin'ny tantarany Elisa Elisa, inoko fa mihoatra noho ny fifandraisana arakasa ny fifandraisana izy amin'nylalahy mianaka. Le amin'le mahasista ho an'ny Elisa zany de indraindray rehefa mieritreritra an'izany hoe assistant zany tsika de mety hoe zavatra fifandraisana arakasa fotsiny zany. Fa ny amin'ny fifandraisantsika amin'izay olona manampy atsika, aheritreretsika fa andimby atsika amin'ny asa fanompoana, andimby atsika amin'ny fanarahana ny tompo, amin'ny fihazakazahana, de tokony mihoatra lavitra noho ny fifandraisana arakasa ny fifandraisana ara-po sy ara-panahy ao amin'izay olona génération anankiray sy le génération aoriana. Azotsika ve le tiako atongavana? Mino fa ny fifandraisan'ny Elisa Elisa tsy hoe Elisa zao ny tenin'Andriamanitra azoko tamin'Andriamanitra de ndana zany tenenao amin'ny mpanjaka de zay fotsiny, fa mino fa misy fifampizarana be dia be tao, mbola misy fifandraisany amin'ny fanaovana mpianatra tery ambony tery, misy fifandraisana ampo, misy fifandraisana ara-panahy tao anatiny izy amin'ny rahalahy. De amin'izao fotoana izao ianao mihitsy tia ray tahiry, fa tahiry anankiray ihany koa zay hitako rehetrarehetra, tsika rehetrarehetra izahako tokony hanana an'izay fomba fisaina an'izay tsika hoe zay olona taranaka ao aorianantsika de ametrahantsika fifandraisana mihoatra lavitra nolay hoe fifandraisana arakasa fotsiny fa fifandraisana ara-po afahany zahako mino hoe epanoui kokoa lay fifandraisana, mitombo kokoa, mamiratra kokoa lay fifandraisana rehefa izay a ny fifandraisana iainana, tsy arakasa fotsiny fa misy fifandraisana ara-po, misy fifandraisana ara-panahy, ary indrindra mi-inspire ay ve ohatra zao ke le tena fanarahana an'Andriamanitra, ay ke le ohatra zao le fihazakazahana mahafinaritra kosa raha ohatra zao ny fomba fihazakazahana satria misy fifandraisana ampo fa tsy hoe arakasa fotsiny. Amen. Anankiray alohan'ny farany, manana fijoroana vavolombelona ny amin'ny tanan'Andriamanitra amin'ny asa. Zahako faniriko manokana ny mbola hita mihoatra lavitra zay hitako hatramin'izay ny tanan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana aby lafiny maro isan-karazany, mba afahako mitantarany zany ihany koa amin'izay génération manaraka anahako hoe Andriamanitra ne ka navita zavatra ohatra zao e, de afahan'ireo taranaka manaraka reo ihany koa mametraka ny finoany sy ny fitokisany amin'Andriamanitra hoe mahavita azy rangaha le Andriamanitra no tompon'ny génération teo aloha, za koa anompo ary za koa hiazakazaka mafy kokoa. Rehefa mieritreritra ny dadanay amiko de maheno ny zavatra tantarany maro isan-karazany. Teo nisy fotoana aloha teo aloha teo somary no zizy hoe antsy ohatra zany kosa rangano tiako a, fa rehefa mitombo a de rehefa tena ny aina andinika tsara satria le teo aloha ohatra ny hoe conflit de génération kokoa de lasa ohatra ny hoe tsy mety daholo zay nataony dada rehetrarehetra. Fa rehefa mijery amin'izay ako amin'izao fotoana izao, eny efa mba 30 taona koa ako mantsy efa le bebe ihany, rehefa mijery ako de maro ny zavatra ozy izy hoe reto zavatra reto tiako alay tahaka amin'ny dada. Ohatra amin'izany ohatra hoe ny fitiavam-bavaka, zany olona zany tena amin'ny efatra maraina de efa miwawawa eo anatrehan'Andriamanitra. Fa zarana tsara le izy zay ny kianiko teny tany aloha tany, fa zao aho mahita hoe tena zavatra tsara zany. Betsaka ankoatran'izay, be dehibe ny zavatra tantarany hoe zao ny zavatra nataon'Andriamanitra, zao ny fiasan'ny tanan'Andriamanitra, de ozy izy ahako amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra za koa maniry te hahita ny tananao miasa tahaka an'izany. De rehefa mahita an'Andriamanitra miasa tahaka an'izay zahako sy ianao de afaka mitantara an'izany amin'ny taranaka moavy, de mino fa ho inspire ihany koa zareo miaraka amin'ny fanahy masina manainga azy. Amen. Maniry an'izany ve anao, mahiry ny tanana, maniry ny tanan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao, amin'ny fahavelomanao manokana? Maniry an'izany ve sika? Mino fa samy maniry an'izany daholo sika. dia tatarao amin'Andriamanitra, teneno amin'Andriamanitra hoe zahako Andriamanitra maniry amin'ny androm-piainako rehetrarehetra, mba farafaratsy ny ahako mahita zavatra ohatra izao. Farany, teboka farany, farany tena farany. Ity ilay tsotra indrindra fa nefa ny manan-danja indrindra. Aoka isika hivavaka ho an'ny taranaka manaraka. Matetika isika mimonimonina foana hoe raha zao ny fandehany ny taranaka manaraka eto ngamba tsisy alehany daholy. Raha izao ny fiainana, raha izao ny fiaingana, tsisy antenaina. Fa ianao ve nivavaka ho an'ireo taranaka manaraka? Vavaka ho an'zareo ve ianao izy fifoazana, ahita fifoazam-panahy? Minoako fa maro no maniry hivavaka ho an'ny taranaka manaraka manomboka androany, na ho an'ny taranaka ao Aranofo, na ho an'ny izay taranaka mandimby antsika izany. Misy fomba fiteny anankiray ity amaranako azy. Ankalazaina ny lasa rehefa tao tsy mamirapiratra loatra ny fijeriny ho avy. Ankalazaina ny lasa rehefa tao tsy mamirapiratra loatra ny fijeriny ho avy. Mino fa izao fiangonana izao tsy haiko hoe afaka folo taona, afaka roapolo taona any, dia tsy hoe ilaza hoe nafana ny fiarahana tamin'Andriamanitra tamin'izany roapolo taona lasa izany e. Tena nafinaritra be ne zany, fa vao maintsika hita zavatra bebe kokoa, tsara kokoa, satria anatanteraka tsika, hivavaka tsika ho an'ny taranaka ho avy, hivavaka angataka amin'Andriamanitra tsika fijoroana vavolombelona tsara ho afaka ho inspiration ho an'ny taranaka ho avy, sy ny sisa araka ireo teboka ny resahako rehetrarehetra ireo. Mino fa betsaka sy lehibe ny miandry antsika amin'ny ho avy noho izay zavatra efa lasa. Hoy izy ny teny soratra masina izay hoe lehibe ny voninahitra ity tany ity any amparana noho ny tany amboalohany. Mino an'izany ve ianao? Ndao tsika hiazakazaka ho an'ny taranaka manaraka. Amen. Ary ndao hiazakazaka tsara ho an'ny taranaka manaraka. Amen. Ndao tsika hivavaka, ndao tsika hiaraka hitsangana dia hiaraka hivavaka. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra apetraka Andriamanitra ao am-pona manokana hoentina mbavaka no amin'izay fiazakazahanao manokana sy amin'ny fiazakazahan'ny taranaka ho avy ihany koa, dia ndao tsika anonona an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Afaka manao an'izay ve tsika? Afaka ve? Ndao atsika rehetrarehetra hiaraka nandratra ny feontsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra, misaotra anao izahay, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra Andriamanitra fa napahery anay ianao, fantatray fa vitanay izany rehetrarehetra izany amin'ny alalan'ny fahasoavanay sy amin'ny alalanao ilay mpampahery anay. Andriamanitra, mangataka izahay ny filazantsaranao, ny fo ho an'ny fizarana ny filazantsaranao avesatra hatrany ho anay, ahafahanay mampita n'ilay zavatra tsara indrindra ny raisinay ho amin'ny taranaka manaraka. Ary ny fonay ny afanamponay manao an'izany Andriamanitra, dia aoka ho fa aingam-panahy ho an'ny taranaka izay manaraka. Za Andriamanitra te hiazakazaka tsara ako manoloana ny hazakazaka izay nomenao anahako. Raha ohatra ka tsy mety loatra ny fihazakazahako tany aloha, dia fantatro fa eo ny fahasoavanao anarinahako, atonga anahako hiasa sy hiazakazaka tsara kokoa ho amin'ny fanjakanao. Mino Andriamanitra fa inspire izay tsirairay avy androany, manoloana ny hazakazaka tsirairay izay nomaninao an'ny tsirairay avy androany, dia aoka izahay anao an'izany tsara ho voninahitry ny anaranao. Tsy anao an'izany izahay satria hoe izany ny fomba mijenanay, tsia, fa anao an'izany izahay satria afaka misarika ny fony hafa, ahitanao ihany koa izany Andriamanitra.